жыйын өтмөкчү. Ушул жана башка кабаларды интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дайкебиз азаттык чекетке эже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн республикада жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйдө 19-24 градус жылуу, Таласта 17-22 градуска чейин көтөрүлөт, Баткен облусунда 18-23 градус, Ош менен Жалал абадта 19-24 градустун ортосунда болот, Ысык Көл аймагында болсо 16-21 градустай жылуу болот. Нарында 18-23, баш калаа Бишкекте жаан чачын болбойт деп айтышты, абанын температурасы күндүзү 20-22 градустай жылуу болот экен. Сиздер Азаттык радиосун угатасыздар, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда террористтик актыларга катышы бар деп шектелген Жайшул Махди уюмунун мүчөлөрүнүн иши сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан билдиришти. Атылган уюмдун мүчөлөрүнө Бишкекте жардырууларды уюштурган, күч органдарынын кызматкерлерине кол салган деген бир нече айыптар коюлуп атат. Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тараткан маалыматы боюнча Жайшул Махди уюмунун мүчөлөрүнө 2010 жылдын 9 сентябрында Бишкек шаарында жайгашкан синагогинин короосунда, ал эми 30 ноябрда спорт ордосунун жанында жардыруу уюштурган деген айыптар коюлууда. Андан тышкары алар 2010 жылдын 24 декабрында Сокулук айылында жашаган АКШнын жараны Нортондун үйүнө кол салышып автоунаасын уурдаган, ага жасалма жардыргыч затын орнотуп автоунааны эртеси Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдына таштаган деп кетишкен деген жана башка иштер боюнча күнөөлөнүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Рысбек Быкын уулунун билдиришинче, айыпталып жаткандарга күч кызматкерлерине кол салган деген да айыптар коюлууда.
4 января 2011 года
2011 жылдын 4 январында болжолу кечки саат 8:30 чамасында Бишкек шаарындагы 8-чи кичи райондун номер 8-чи үйүндө Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Жээнбековду, Сулаймановду жана Исмановду өлтүрүшкөн. 2011 жылдын 5 январында укук коргоо органдары тарабынан 5 күнгө айылында аларды кармоо боюнча жүргүзүлгөн атайын операцияда ачык куралдуу каршылык көрсөткөн. Бул куралдуу кагылышта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкери Жеңишбек Бабараимов курман болгон.
Погиб сотрудник КНБ КР Бабараимов.
Айыпталып жаткандардын бири Бакыт Кенжеголовтун келинчеги Индира Алканованын айтымында анын жолдошу 2005 жылдан бери Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, 7 апрелде да Ош окуясында да бийликке колдорунан келишинче көмөк көрсөткөн, ошондо деле намаз окуп динге берилип жүрчү, анан кандайча кийин террорчу деп шектелип калгандыгына таң калып жатканын белгиледи.
7 апрелде баягы балдар көбүнчөлөр өлүп неме болбоду беле, ошондо баягы балдарды ташып неме кылып атышкан да ушу. Ортко барганда там өт неме мандат менен эле кетишти, законном основании эле.
Индира Алканова ошондой эле жолдошунун күнөөсүз экенин, эми соттун чечимин күтүшөөрүн кошумчалады. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиевнин оюнча террорчулук кылды деп шектелип жаткан балдарга кысым басымдар болгондугу боюнча маалыматтар жана жалпы эле бул иште бир топ суроо туудурган жагдайлар бар.
Бир ар бир балагачы бир 40-тан статья, 40-45 статья. Вообще тарыхый тарыхта болгон нерсе да бул. Рахмадиевди 39 статья койду.
Ал эми Жайшул Махди уюму тууралуу талдоочулар арасында ар кыл пикирлер бар. Алардын көпчүлүгү бул уюмдун мурда Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө белгисиз болуп келгендигин айтышууда. Москвадагы эл аралык байланыштар мамлекеттик институтунун аспиранты, экстремизм боюнча Адис Амансамаков Жайшул Махтинин максаттары, буга чейин террористтик аракеттерге катыштыгы боюнча маалыматтар жок экендигин белгилөөдө.
Ушул Жайшул Махди деген террористтик уюм мындай өтө деле белгилүү эмес экен. Биздин региондо Хизб ут-Тахрир Россияга да тиешеси бар анынчы. А вот Жайшул Махдин анын атактуу аты деле чыккан эле.
Айыпталып жаткандардын ичинен учурда 10 адам улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу абагында кармалып турат. Ал эми 2 адам 5 январда укук коргоо органдары тарабынан Бишкектин түштүгүндөгү 5 күнгө айылына жакын жерде жүргүзүлгөн атайын операцияда жок кылынган. Ошондой эле дагы үчөөсү издөөдө экендиги айтылууда. Ал эми айыпталып жаткандардын иши жакында 1 май райондук сотунда каралмакчы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте мынакей 9:10 өтүп калды. Микрофондо Төрөкулдоров, берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектеги студиябыздан азыр түз байланышка чыккан кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзмөкчү. Элеонора,
рахмат.
Арине предыдущего.
Биз менен байланышта кечиресиздер, биздин кичинекей техникалык мүчүлүштүктөр болуп калды, биз бир аздан кийин кайрылабыз.
Рахмат, байланышта Бишекте кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы болду. Элеонора бир аздан соң түзөөдөгү маекти улантмакчы. Сиздер урматтуу көрөрмандар Азаттык радиосун угатасыздар. Берүүбүздө бир нече секунддан кийин кеңири улантабыз.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсундар же түрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотокко жазбайбы? Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөөдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ооба, Азаттык радиосу, кайрадан Бишек менен байланышка чыгабыз. Элеонора Бейшенбек кызы түзөөдөгү интервьюну алып бармакчы. Элеонора.
Төрөкул рахмат, бизде байланыш кайра уланды. Мен угармандарга айтып коеюн, өткөн аптада жогорку кеңеш үй-бүлөлүк кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду жактырды. Биз бул тууралуу жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева менен маектешмекчибиз. Дамира айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мынакейин ушул мыйзамды өзгөрүүлөргө ылайык бала асыроо маселелери өкмөттүн жоопкерчилигине берилип турган. Ушул боюнча кыскача айтып өтөсүзбү? Мурункусунан эмне менен айырмаланат? Мурун деле билим берүү министрлиги алектенип келбеди беле?
Жок, мурун мындайча айтканда юридикалык жактан өзүнчө бир вакуум бар болчу да. Ошо министрлик, билим берүү министрлик жана башка жергиликтүү бийлик бир кандайдыр бир эрежелерди мындай иштетип чыкканга укуктары бар болчу. Бирок чынын айтканда мынакей мооркем ведомство ошо уруксат берет деген сөз ошо мыйзам боюнча жок эле да. Ошонун негизинде тилекке билим берүү министрлиги, жергиликтүү бийлик өзү мындай билгендей түшүнүп ушу мыйзамдычы, анан ар кандай бир туура эмес иштерде жазалып кеткенге баарыбыз күбө болбодукпу 4-чакырылышта? Анткени ал жерден ушу депутаттык комиссия иштеп бир топ бир коррупциялык схемаларды ушу балдардын асроосунда эл аралык эмен эл аралык асроодо бар болгонун аныкталды да. Анан кийин ошонун негизинде ким жоопкерчилиги кимде эле, ким кайсы ведомство, кайсы министрлик ушул жоопкерчиликти алып ушу бериш керек деген биз суроо берген кезде ошо мыйзамда, бир да мыйзамда ошого бир жооп ала алган жокпуз да. Ошонун негизинде мынакей ушул үй бүлөлүк кодекске ошондой бир азыр жаңы бир киргизилип атат. Бул негизи мурун эле киргизилип эметкен чакырылыштан, 4-чакырылыштын жогорку кеңештин депутаттарынан өткөн. Бирок ошо президент кол койгонго үлгүрө албай калган да, могу апрель революциясы болгондуктан.
Дамира айым, эми ошол чет өлкөлүк жарандардын бала асырап алууга уруксат берилди дегенди түшүндүрүп, анан айрымдар айтып келет да, ушул чет өлкөлүктөрдүн анча мынча гранттарына, проектилерине алданып, ушул депутаттар алардын кызыкчыларын сүрөйт деген пикир бар. Бул канчалык негиздүү?
Бул такыр туура эмес көз караш. Анткени ошол жердеги 65 баланын экөө каза болгон ошо 2 жылдан бери. Алар өкө тең мындай өтө оор оорулары бар балдар болчу. Мындай айтсак, ал андай оорулуу, андан башка дагы азыр ошо эл аралык асыроону күтүп аткан балдарда оорулар баардыгы эле бир 95% оорулуу десек болот да. Андай оорулуу балдарды биздин жарандар албайт. Алса мынакей азыр эле барышсын, көрүшсүн балдарды, алса болот. Анан сифилис менен ооруган баланы ким алат? Өзүңүз ойлосоңуз.
Анан
же болбосо мынакей өтө мындай кымбат баалуу биздин өлкөдө жазалбай турган бир операцияга муктаж бул балдар. Ошон үчүн биз ошо билбейм кайсы кишинин оозу барат ошондой кылып айтканачы, что биз ушундай депутаттар анан кийин сатылып анан проект анан кийин ошондой берип атат депчи.
Дамир Айманын
ошол балдардын кызыкчылыгын коргоп, ошолор өлбөй, ошолор бир адам болсо экен, ай сакайып кетсе экен, биз албагандан кийин ошо детдомдо өмүр бою чоңойгондон көрө бир үй бүлөдө чоңойсун деген бизде эме ураан болуп атат да бизде.
Дамир айым, кечиресиз, анан дагы бир талаштуу көз караш бар да, стереотипчи, ошол ымыркайлардын органдарын сатат, балдардын органдарын сатат деп, анан сиздер ушундайга кепилдик болбойт деп кепилдик бере аласыздарбы, текшерип турасыздар да, балдарга ошол чет өлкө өтүшүп кеткен?
Албетте, мынакей азыр жоопкерчилик өкмөткө ошо бергенге гана уруксат бербейт, буларчы жоопкерчиликти алып атышат да. Ошон үчүн мынакей булар ошо 18 чыкканга чейин ошо балдарды билип тактап турушат. Керек болсо бир жылда 2-3 жолу ошондой бир сүрөттөрдү, ошондой бир видеозапись болобу же каттарды булар алып ошо текшерип турушат да, эмне болду ал балдар депчи.
Дамир айым, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүп болду Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева маектеште. Төрөкул,
рахмат. Эленара, бүгүн таңкы маектерди Бишкектеги студиябыздан Эленара Бейшенбек кызы жүргүздү. Аларды бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бул таңкы Азаттык Бишкекте мына 9:16 өттү. Ушул саатка карата башкы кабарлардан кыскача мазмуну. Кыргызстанда коалицияны кеңейтүү тууралуу фракциялар жыйынга чогулат. Перси булуңундагы өлкөлөр Иран регионунун ички ишине кийлигишип атат дешти. Сирияда болсо реформа убадасына карабай демонстрациялар улантылууда. Ливияда Каддафинин аскерлери козголоңчуларды чыгышта катышууларда сүрүп чыгарышууда. Бүгүн Кыргызстанда 7-апрель окуялары боюнча соттук териштирүү улантылат. Финляндиядагы парламенттик шайлоодо улуучулдар экинчи орунга чыгышты. Биз берүүбүздү улантып, эми азаттыктан кезек жарым кашык музыка түрмөгүнө беребиз. Кыргызстан эми эле көз карандысыздык алган жылдары элдин маанайы кандай эле, алар кандай ырлардырдап кандай күйлөрдү кошкан. 1993 жылдардын башындагы оор экономикалык кризистин мезгилинде көлдүктөрдүн ыркүүлөрүн жаздырып алган венгриялык этнограф менен Будапештте кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан сүйлөшкөн болчу.
Азыр ойлосом, бул аудиокассета колума тийгенине 10 жылдан ашыптыр. Бирок сыртында латын арыбы менен киргиз непсене исик көл деп жазылган кассетанын тексти бүт мен билбеген тилде болгондуктан андагы музыканын тарыхы да мага беймаалым бойдон кала берген. Мына эми кечээ жакында Венгрияда кыргыз музыкасын изилдеген киши бар деп угуп, Иштван Сантага Будапештте жолуктум. Жолуксам ал мага дал ошол аудио кассетаны өзүмдүкү деп колума карматты. Текчилерде миң түркүн китеп жыйналган этнография институтундагы чакан кеңседе Иштван ССР кыйрагандан көп өтпөй көл кылаасында болуп эл арасындагы ырчы коңузчу шайырлар менен жолукканын эстеп отурду.
Я жил у Иссык-Көлө Сарыкөл. Это очень близко Каракол. И там я жив в деревне у одной семьи. И
Иштван Санта Кыргызстанга 94 жылы келет. Кейпи Орускка окшош болгондуктан аны уруп кое жаздашкан учурлар да болот. Өлкө өз алдынчалык алып, бирок Советтик империя кулагандан кийинки оор экономикалык кризис элди белден басып турган кыйын кезең эле.
Такие времена были очень тяжелые. Все это
өтө оор кез болчу. Жеке менчиктештирүүлөр болуп, кризис күчөп турган орустарды жек көрүшчү. Ошол оор мезгилде мен музыка чогултуп жүрдүм. Кыргызча билчү деле эмесмин, бирок музыканы, анын ичинде кыргызча музыканы эңсечүмүн.
Я очень любил музыку вообще, и так и киргизскую.
Айтамынын арман күнүмдү. Ажыдан чачкан дүрк болуп, ачылганын алты күнүмдү.
Европадан атайын ат артып келген этнограф Дархан Аксуу тор айгыр өңдөнгөн айылдарды кыдырат. Үсөнбек Асаналиев, Тулукбаева Шабы, Орозобай Кенчинбаев өңдөнгөн көпчүлүк билген да билбеген да өнөр адамдарына кезигет.
музыканты, это значит, что ходили свадьбы или праздники, там познакомился с музыкантами, они дальше, потом мастерскую, там посмотреть, как делать музыкальные инструменты, и так потихоньку.
А музыканты меня той топорға барғанда танышчымын. Қол өнерчілердің ұстақанасына баш бағып, аспаптарды қантып жасарын қарап отырчымын. Аз-аздап қырғыз мәдениеті менен танышы баштадым. Бұл ырлар емнені білдіреді? Шашылған деген емне? Шашпай, үнді, пас шығарып ойнаған кімдер? Ушул жөнінде ойлончумун. Көп тілі сөйлесе емеспіз. Шындығында дейлік тілі сөйлесе емеспіз. Маңылу ішменәлік дегенде өзгіше маңай болчу. Бұл маға өте терең тәсір қалдырған.
Окуну жаңы бүткөн венгриялык окумушту эмне себептен Кыргызстанга келип калды? Муну түшүнүш үчүн те падышачыл Орусиянын мезгилинен бери кыргыздарды тууган тутуп, Теңир тоону түрө кыдырган Армин Вамбери, Мандоки Иштван Коңур, Георг Алмаши өңдөнгөн венгриялык саясатчы иримпоздорду эстешибиз керек. Иштван Санта бул аалымдардын бир да китебин калтырбай окуса керек. Анын ичинде 19-чу кылымдын этегинде 20-чу кылымдын башында жашап өткөн Алмашынын Азиянын жүрөгүнө сапар деп аталган китебин окуп, кыргыздын музыкалык чыгармачылыгы тууралуу билет. Советтик мезгилде чыккан пластинкалардан ток тогул саякпай эстебес өңдөнгөн залкарларды тыңдайт. Мына эми Кыргызстанга келип, комузчу ырчыларды ээрчип жүрүп, алардын ыр күйлөрүн жаздырат. Бир гана өкүнгөнү изилдөөчү Алмашы жазып калтырган кылгыяк ойногон эмчи домчуларды кездештире албайт.
Чуть-чуть образцы какие? Что значит манас? Что значит комуз? Оос комуз.
Манас деген эмне? Комуз, оос комуз деген эмне? Ушуларды жаздырдым. Бирок кылгыякты көргөн жокмун. Алмашы бул тууралуу жазып калтырган. Ысык көлдүн түп тарабында мал базар болгон экен. Казакстанды көздөй бараткан жолдо Каркыра деген ашууда шаман, бакшылар кыякта ойношкон.
И Алмаши там видел шаманы, типа колдуны. Кыркыяк играли они.
Музыканын күчү ушунда эмеспи? Ал аркылуу адамдар бири-бирин тезирээк түшүнүп кетишет. Иштван Сантанын өз айтымында ал үчүн да ыргуу чогултуу биринчи кезекте адам таануунун кайталангыс мүмкүнчүлүгү болгон. Ал эми кассетасына жаздырган ырларды ал кандай шарт менен тандаган? Көрсө Иштван Санта муну шайырлардын өздөрүнө коюптур.
Для меня было, что это живая. Живая. Я всегда спросил этот музыканты, играйте, что вы любите. Это был мой вопрос.
Мен жандуу музыкага кызыктым. Шайырлардан дайыма каалаганымды аткар деп сурачумун. Манасы да айтышчу, ар кандай ырлар ырдалчу. Элдер өздөрү каалаган, өздөрү адатта аткарган ыр күйлөр ошентип чогулган.
Что они любят? Любят. И что они играют?
Мындан дээрлик 16 жыл мурдагы Омал Төкмөл заманда жылдыздуу чет элдик конок жаздырып алган. Кыргыздар көңүлүндөгүсүндөй ырдаган ырлар жазылган аудиокассета бүгүн да текчемде компакт дисктердин арасында сакталып турат. Кээде аны магнитофонго салып угуп калам. Ошондо жер тамда курама төшөктүн үстүндө малдаш токунуп отуруп, комузун кыңгыраткан кишилер, күнгө күйгөн боз чапандын жеңин түрүп алып, темир комуз каккан апалар көз алдыма тартылат. Анан айылдык бул шайырлардын тагдыры кантикен, алар азыр кайда жүрөт болду экен деп ойго чөмүлөм. Азаттыктын жарым кашык музыка программасы менен Жаңыл Жусупжан болду.
Оодо таңкы азаттык студияда Төрө Кулдоров. Бир үйдө улантабыз. Ушул күндөрү Бангладеште теннистен Дэвис Кубогуна мелдешүү өтүп, анда кыргызстандык теннисчилер Бахрейн жана Иордания командаларын утуп алышты. Ушул көпчүлүктүн көңүлүн бурган теннис спорту, аны менен кимдер машыгат, теннис федерациясындагы бийлик талашуулар, ушулар жөнүндө спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештен кеңири уксак.
Бангладештин борбору Дака шаарында өтүп жаткан Денис Кубогунда кыргызстандык Денис Сиротин менен Данияр Дулдаев Бахрейн командасын утуп кийинки беттешүүлөргө жолун ачышты. Алар Иорданиянын теннисчилери менен күч сынашып экинчи ирет жеңишке жетишти. Эмки атаандаштары Катар өлкөсүнүн командасы болмокчу. Кыргызстандыктар Азия аймагында 4-чү тайпада Бахрейн, Катар, Бангладеш, Ирак, Сингапур, Түркмөнстан жана Иордания өлкөлөрүнүн командалары менен ат салышып жатышат. Эми көпчүлүктүн көңүлүн бурган теннис оюну, аны менен кимдер машыгат, теннистин наркы баркы тууралуу да учкай баяндай кетели. Теннис деген француз сөзү, кыргызчасы ме ал дегенди туюндурат. Бишкектик Алмаз Кудайбергенов бул оюнду байлардын спорту деп коюу шаарын айтып,
көп каражатты талап кылат. Орто зар үй бүлөнүн балдары машыга турган спорттун түрү эмес, байлардын оюну. 30 миңге чейинки каражатты талап кылып атпайбы сонун менен. Ошондуктан аны жөнөкөй үй бүлөнүн балдары, кыздары алек боло турган оюн эмес азырынча биздин өлкөдө.
Деди Алмаз Кудайбергенов. Теннис адамдын дене тарбиялык жактан өнүгүшүнө, ден соолугунун чың, чымыр болушуна, жакшы эс алышына көмөк берет дейт өлкөгө эмгек сиңирген устат Бобек Кадыркулов. Теннистин ракеткалары жыгач, желим же жеңил темирден жасалат. Алкагына нукура же синтетикалык кыл керилет. Балдар ракеткасынын салмагы 250-340 грамм, чоңдордуку 340 же 400 грамм болот. Уул кыздарын теннис менен машыктырып жүргөн бишкектик ишкер Таалайбек Дүшеевдин айтымында арзан ракетканын баасы 1,5-2 миң сом, кымбаты 15-20 миң сом турат.
Эң эле арзан ракетка 1,5 миң сом турат. Бир банка топ 300 сом турат. Корттун бир сааты арендасы 250 сом турат. Мындан тышкары машыгуучу 50 сом бир саатына алат. Эгерде күндө бала машыкса 30 миң сом кетет айына. Академия теннис айына 400 доллар алып атышат.
Деди Таалайбек Дүйшеев. Кыргызстандын теннис федерациясынын өкүлү Юрий Галушкиндин айтымында өлкөдө 15ден ашуун теннис корту бар.
Есть только ваши, у нас центр и город Бишкек.
Балдардын спорттук 3 теннис мектеби Бишкекте, анын бөлүмдөрү Ош, Каракол жана Токмок шаарларында уюштурулган. Теннис менен машыктырган жеке менчик клубтар теннис академиясы иштейт. Теннис академиясына бир айга бир баланын машыгуусу үчүн 300-400 АКШ долларын ата-энелери төлөйт. Ошон эле эл аралык талаптарга жооп бербеген коммерциялык максатта курулган аянтчалар да бар. Жыл өткөн сайын теннис менен машыгууну каалагандардын саны өсүп бара жатат.
Деди Юрий Галушкин. Кыргызстанды эл аралык аренада таанытып жүргөн Ксения Палкина учурда Италияда машыгып, эл аралык турнирге катышып жатат. Ксениянын апасы Мария Палкина кызынын эл аралык мелдешке катышуусу үчүн 3-4 миң АКШ долларын короторун айтып, кызын да өзү үчүн бир аз каражатты теннис аркылуу табат дейт.
Ксения сейчас в Италии. После 10 дней тренировок она приступила к турнирам 2000 в месяц.
Учурда бош убагында теннис ойноп, ден соолугун чыңдап жүргөн экс-премьер-министрлер Кубанычбек Жумалиев, Николай Танаев, спикер Ахматбек Келдибеков, Жогорку Кеңештин депутаттары Марат Султанов, Бакыт Төрөбаев, Канатбек Исаев, Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов, генералдар Өмүрбек Кутуев менен Абдыгул Чотпаев жана башкаларды айтсак эле, бул оюндун баркын баамдап билерсиздер. Баса учурда тенниске байланыштуу дагы бир чырлуу жагдай өкүм сүрүүдө. Өлкөнүн массалык маалымат каражаттары жакында бишкектик ишкер Марат Теңизбаев өлкөнүн теннис федерациясына президент болуп шайланды деген маалымат тараткан. Бул чогулуш мыйзамсыз өтүп, ага теннис федерациясынын мүчөлөрү катышпагандыгын федерациянын аткаруучу директору Георгий Катларевский Азаттык айтып берди.
Сейчас у нас теннис вообще.
Теннис федерациясындагы бийлик талашуунун чыры дагы уланчудай. Себеби теннис федерациясын көп жылдар бою мурдагы өкмөт башчы Николай Танаев жетектеген. Андан кийин уулу Александр Танаевке мураска калтыргандай уюмдун президенттигин мыйзамсыз өткөрүп берген. Былтыркы 7 апрелдеги ынкылаптан кийин Александр Танаев федерациянын жалпы чогулушун өткөрбөй туруп жетекчиликке Марат Теңизбаевди дайындап койгон.
Ал эми Марат Теңизбаев болсо баардыгы мыйзамдуу болгондугун айтып, бирок Азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартты. Теннис боюнча дүйнөлүк мааниге ээ болгон бир катар ири мелдештер бар. Англиянын биринчи лиги Умбилдон турнири, Париждеги Франциянын, Форест-Хилдеги АКШнын жана Австриянын биринчиликтери, федерациянын кубогу жана башка мелдештер болуп саналат. Бирок кыргызстандык бир дагы теннис чебери эл аралык ири мелдеште мөөрө алыш элек. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёго кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Биз ушуну менен таңкы Азаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров болду. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп аткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турганга даяр. Биз бүгүн түшкү саат 1:00 кайрадан ОВОдо болобуз. Баардык уктурулган кабар макалаларды интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Шекет Кейжи. Бүгүн 18 апрель дүйшөмбү. Күнүңүздөр куунак өтсүн. Бар болуңуздар.